hvad til? Ja, det er der nu, ja. Tak fordi I vil se os, og tak fordi jeg kan få lov til at tale her påskedag. Det er jo den største højtidsdag, som vi har i den kristne kirke. Den er jo langt større end nogen af de andre. Hvis ikke Kristus var opstået fra de døde, havde vi heller ikke haft juleaften. Jamen, blev han da ikke født, inden han døde? Jo, men han ville have været glemt, hvis ikke han var opstået. Hvis ikke alt det var sket, som skete på grund af Jesu opstandelse, og at han lever stadigvæk, så ville det hele være uddøde med dem, der var de allerførste, og de ville have haft deres livs største nederlag, og de havde aldrig rejst sig igen. Fordi de havde faktisk givet alt, hvad de havde og alt, hvad de var, for at kunne følge Jesus. Og de har også hørt mange gange omkring, hvordan han skulle gå til Jerusalem, hvordan han skulle lide og dø. Men de havde meget, meget svært ved at forstå det. Og sådan var det jo også, at apostlen Peter, kort tid efter han havde bekendt, at du er Kristus, den levende Guds søn, det gik han i rette med Jesus, da Jesus begyndte at fortælle om al den lidelse, han skulle igennem, fordi det kunne de bare ikke forstå, og det kunne de slet ikke acceptere. Og man kan sige, at det med opstandelsen var jo så helt specielt og aldrig sket før, og det var slet ikke noget, nogen havde nogen erfaring med, så det var jo også meget, meget, meget svært at gribe om det med, at der skulle være en opstandelse. Og det viser sig jo også, at de ikke kunne fastholdes i håbet om opstandelsen, da de så, hvordan Jesus blev henrettet, hvordan han blev pint, og hvordan han uretfærdigt blev dømt, så var de også ved at være færdige med det hele. Men jeg vil godt lige læse om den dag, hvor Jesus var opstået fra de døde, fra Matteus evangeliet, og det er de første 10 vers i kapitel 28. Og der står der: efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Der sagde Jesus til dem: frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea, der skal de se mig. Amen. Da Jesus døde på korset, der var alle hans efterfølgere, som var i nærheden af det sted, hvor det skete, og som fulgte med i, hvad der var optræk til, de svigtede, og de var totalt desillusionerede. Vi kan se, at Judas fornægtede ham, og Peter, Judas bedragede, hvordan er det, forrådte ham, Judas forrådte ham, og Peter fornægtede ham, og de var alle sammen skræmte, så da det var sket, så skjulte de sig bag lukkede døre. De kunne simpelthen ikke få det her til at gå op med noget, og de kunne ikke fastholde håbet om, at han skulle opstå. Det var sådan langt ud over, hvad man kunne forestille sig, selvom Jesus havde sagt det, så havde de meget, meget svært ved at fastholde det håb. Så de var helt færdige, kan man sige, og hvis vi har set filmen The Passion of the Christ, så vil vi også se, hvor frygteligt det var, al den lidelse, som Jesus gennemgik. Og vi kan næsten ikke forstå, at det kan have været så galt. Jeg kan ikke rigtig forstå, når jeg ser, hvordan han bliver pisket, og hvordan han bliver slået til blods, at han så bagefter kunne gå med sit kors op for at blive korsfæstet. Selvom han blev afløst også af Simon fra Kyrene, så det næsten ud til, at det ville man slet ikke kunne. Jeg ved ikke, hvor meget der er film i det her, som gør, at det er overspillet på en eller anden måde. Men i hvert fald, så var ligesom al ondskab var koncentreret, og al smerte var koncentreret og vendt direkte imod ham, fordi han skulle sone alt det, som er ondt og er imod Gud, alt det, som er synd, alt det, som er oprør. Han skulle sone vores sygdom og alt, som vi lider af på grund af syndefaldet. Han skulle sone det med Gud, og han, den rene, døde for os, der er syndere. Han gik i vort sted. Og det er ikke sikkert, at de rigtig forstod det, dengang det skete. Men det kom de senere til at forstå. De var simpelthen fuldstændig slået ud af alt det, der skete. Og så alligevel, så var der noget, der lavede om på det hele. Og det var faktisk hans opstandelseskraft. Det var det, at han opstod fra de døde, der lavede om på det hele. Fordi de hørte nok, at kvinderne sagde, at de havde mødt ham, og det troede disciplene vel ikke sådan helt på. De var ikke sådan helt blevet overbevist om det, og de måtte først se ham. Først da de så ham, først da de var sammen med ham, der gik virkeligheden op for dem. Der gik den op for dem. Nogen gik fra byen, et par disciple, som vel nok har været nogen af de 70, der blev sendt ud i sin tid, fordi det var ikke blandt de 12, som vi kender navnet på, Kleofas og en anden, gik for ud af byen mod Emmaus, og de går samme dag for at tænke over, hvad der var sket. De havde set alt det forfærdelige, og de kunne ikke forstå det, og de kunne ikke finde ud af det, og så kommer der så en og går sammen med dem, som de ikke genkender, men som begynder at lukke skrifterne op, når de siger, vi forstår ikke, hvad der er sket. Så begynder han at lukke skrifterne op og fortæller alt fra hele det gamle testament om, hvad der peger frem mod Messias, der skal komme, og mod det, som der lige netop er sket. Og udlægger det sådan for dem, at de lige dermed får et syn for, hvad det var, der var sket, og hvad det måtte betyde. Og så ved vi også om, hvordan det endte med, at de inviterede ham til at spise sammen med dem. Og det gjorde, han brød så brødet, og så lige med et, så opdager de, det er jo Jesus, vi er sammen med. Og det var jo ikke fordi, at de havde været med til brødsbrydelsen, for det var jo kun hans 12 disciple, der havde været det. Så det var ikke det, de kendte fra hans hænder eller noget. De så lige pludselig, hvem han var. De hørte lige pludselig den stemme, de kendte. Så lige pludselig, så vidste de bare, jamen han er jo her. Selvom at de forinden overhovedet ikke havde sanset, at det var ham. Og da fik de travlt. Da løber de tilbage så hurtigt de kan til Jerusalem for at møde de 12, der er samlet et sted. Og vi kan så også få at vide, at der var en af dem, der ikke var til stede, nemlig Thomas. Han var der ikke. Det ser vi andre steder omkring opstandelsesbudskaberne. Han var der ikke. Men disse kommer ind til disciplene og fortæller, at de har mødt Jesus, og fortæller, at han har udlagt skrifterne, så nu forstår de noget om af det, som de slet ikke kunne forstå før. Og så Mens de er der, så kommer Jesus og står midt iblandt dem. Han taler til dem og siger, fred, fred være med jer, siger han, ligesom faderen har udsendt mig, sådan udsender jeg også jer. Og så siger han også til dem, at de skal få Helligånden. Og det vil sige, at Jesus han ligesom sætter dem i gang, samtidig med, at han åbenbarer sig for dem, så de kan se, hvem han er. Han spiser sammen med dem, så hans opstandelse har ikke bare været en åndelig opstandelse, det var altså også en legemlig opstandelse. Alligevel var det et anderledes legeme, det var et opstandelseslegeme, men han kunne spise sammen med dem. Han kunne også pludselig være der, og så var han der ikke. Han kunne ligesom nærmest gå igennem væge og komme ind i rummet, og så kunne han stadigvæk være en, som man kunne tage og føle på, og som kunne spise i deres fællesskab. Så der var noget genkendeligt. De kunne genkende ham, de kunne kende hans stemme, de kunne se ham, og hans sårmærker var der jo. Hans sårmærker var der, og han var genkendelig også efter, at han var korsfæstet, at han havde disse mærker også i siden, hvor der var stukket spyd i ham. Så han var identificeret. Han var identificeret af dem, der havde kendt ham før, og dem, der havde vidst noget om, hvad der lige for nylig var sket. Han var identificeret. Så der skete der noget, både at de fik en opgave, og at de havde set, hvem han var, som jo også var begyndelsen på det, der førte til, at disse disciple, som ville være løbet væk og havde skjult sig og havde skammet sig, og havde gemt sig og ikke ville træde frem om noget som helst, hvis ikke han var opstanden, at de lige pludselig fik mod på det, ja, så meget mod på det, at de alle sammen var villige til at gå i døden for ham, og de fleste af dem kom til at gå i døden for ham, fordi det vil ingen gøre, hvis ikke vedkommende var helt overbevist om, at det var sådan, og det var rigtigt. Og det var de blevet, fordi de havde mødt den opstandende. Der har jo været nogle diskussioner om opstandelsen i tidens løb, også de senere år. I 2003, der kunne en Torkel Gråsbøl, han kunne slet ikke få det til at passe, at Jesus kunne være opstået. Det passer jo ikke rigtigt med det, som vi sådan kan måle og veje og forstå, og som vi har andre eksempler på. Og senere var der en, der hed Per Ramsdal, også en sognepræst, som havde problemer med det i 2015, og som ligesom ikke kunne få trosbekendelsen til at gå op, fordi det passer jo ikke med deres naturvidenskabelige viden, at noget sådan kan ske. Men så fandt man ud af nogle meget vanskeligere forklaringer, som mange mennesker slet ikke kan forstå, på opstandelsen var en åndelig ting, osv. Men hvis det var sådan, at man ikke kunne se det, hvis det var sådan, at man ikke kunne opleve, at han levede, så ville man ikke satse hele sit liv på at gøre det, han har befalet en, også selvom det måtte koste ens eget liv. Så der var kraft i den opstandelse til at vende disciplenes fokus og til at sætte dem i gang. De kommer til at tale senere med Thomas, som ikke var til stede. Og Thomas, han siger, jamen hvis jeg ikke får set navlemærkerne i hans hænder, og ikke får set der, hvor han blev stukket i siden på hans krop, så vil jeg ikke tro, at det er ham. Jeg vil ikke tro, at det er ham, der har været der. Jeg skal se det, jeg skal føle det, jeg skal vide det. Og Jesus var ikke der, da han sagde det til dem. Han var der ikke synligt. Men næste 8 dage efter, den næste søndag, efter den søndag, hvor Jesus var opstået, så var de sammen igen. Og så siger Jesus, Thomas, kom og føl på mine hænder. Kom og mærk mig i siden. Så Jesus vidste, hvad han havde sagt selvom han ikke var til stede, ikke var synligt til stede, så vidste Jesus nøjagtigt, hvad han havde sagt, og han tager ham på ordet og tilbyder ham, at han bare kan følge efter og bliver overbevist på den måde. Og Thomas var så den første, der knælede ned og sagde til Jesus, min Herre og min Gud. Hvor han ikke, det var ikke sådan, han skulle forklare det på en eller anden måde. Det var uforbeholdent. Han sagde, min Herre og min Gud, sagde han. Da han havde erfaret det, så vidste han, at Jesus var den guddommelige Herre, at han er Guds søn, som er kommet til jorden. Så opstandelsens følger i den første tid, hvor de mødte Jesus flere gange, det var med til at give dem opstandelseskraft, give dem en motivation. De havde endnu ikke modtaget Helligåndens kraft, men de var blevet motiveret for, at det her, det er sandt. Det her, det er det her, det handler om, og det er det her, vi må gå med, for vi er vidner om, at han er opstanden, og det var hans nærmeste disciple, som han åbenbarer sig for, og de blev vidner om dette, og det var så igangsættende for dem. Så man kan sige, at ligesom Jesus sagde engang, da han var til løvhyttefesten, så sagde han, at på den sidste og største højtidsdag, så siger han, om nogen tørster, skal I komme til mig og drikke. Og det sagde han om den ånd, og I skal få liv i jer, og I skal få levende vand i jer. Og det sagde han om den ånd, som de skulle få, som troede på ham. Så det var en profeti om Helligånden, om denne erfaring af Helligånden indvendig, den som jeg i hvert fald for mit vedkommende mest identificerer med tungetalens oplevelse. Det som Jesus sagde, det er i Johannes 7:37-39. Og så sagde han, men Helligånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Og hvordan blev Jesus herliggjort? Hvordan blev han det? Det gjorde han faktisk ved, at han blev ophøjet på korset. Godt nok en forfærdelig ophøjelse. Han blev ophøjet i sin opstandelse. Og han blev ophøjet i sin himmelfart. Alle de der ting skulle først ske, inden Helligåndens komme kunne komme. Inden Helligånden kunne komme. Fordi Helligånden giver os jo kraft til at vidne om det, der er sket. Og hvis vi skal vidne om det, der er sket, så skal det være sket, inden vi vidner. Så derfor måtte dette være fuldbragt, inden de fik kraft til at være vidner. Fordi dette var det største, de vidnede om. Det var, at Jesus lever. Han er opstanden. Og dette var afsættet for alt det, der skulle komme. Og også for den kraft, der skulle komme. Jesus åbenbarede sig for dem flere gange. Og vi kan også læse om den gang, hvor de faktisk efter en tid var måske ved at køre lidt trætte, og hvor Peter foreslår, at de skulle tage ud og fiske ved Tiberiasøen. Peter og Thomas var der, og det var Jakob og Johannes og Nathaniel også, og så var der to andre, som vi ikke har navnet på. De blev enige om at tage ud og fiske i Galileas sø, og der er det så, at de inde på bredden ser, at der er en person derinde, og den person taler til dem, fordi de ikke rigtig kan få nogen fangst, og så er det, at de hører og forstår det Jesus, der siger, læg ud her, og så tage en fangst ind, og så var der 153 fisk i den fangst. Og det mindede sikkert Peter om, fordi det var omtrent på samme sted, må det have været, som da han første gang var blevet bedt om efter en nats forgæves fiskeri, om at sejle ud og tage et dræt, og hvor der var så mange fisk, så de næsten ikke kunne få dem i land. Og der var det, at Peter i sin tid blev kaldet af Jesus, fordi han knæler ned og siger, gå bort fra mig, jeg er en syndig mand. Og så siger Jesus til Peter, jeg vil gøre dig til menneskefisker. Og sådan sagde han også til Jakob og Johannes. Og det var også i den her fiskesituation, i begyndelsen af den tid, hvor de blev knyttet til Jesus. Så har det i hukommelsen, og så oplever de det, at Jesus står inde på bredden, og han siger til dem, at de skal kaste garnet ud, og de får en kolossal fangst, og så kommer de ind, og de spiser sammen med Jesus derinde, hvor der er noget bål, som de spiser ved, noget kulild, som der står, og så har de fællesskab med ham der igen, hvor han er som et menneske med en krop, som spiser sammen med dem og taler med dem. Og det er også der, at apostlen Peter, han bliver trukket lidt til side, fordi Jesus lige skal snakke lidt med ham. Og der er det så, at Jesus vender tilbage til, om han elsker ham. Om han elsker ham mere end de andre gør. Han spørger tre gange, ligesom Peter har fornægtet ham tre gange. Og det er her, at det bliver gjort op, fordi Jesus, den opstandende, taler med sin apostel, der har svigtet ham ved at fornægte ham, og spørger ham tre gange, om han elsker ham, ligesom han har fornægtet ham tre gange. Og det var også ved en kulild i ypperste præstens gård, at han var nu, var han ved en kulild her. Så han blev virkelig sådan mindet om, da han havde svigtet Jesus. Og han ser så, at Jesus igen sætter ham ind. Og han sætter ham ind, ham som han tidligere havde sat ind til at være menneskefisker. Ham satte han ind til at være hyrde for Guds folk, da han talte med ham her. Så det blev bragt på plads, sådan at Peter vidste, at der var intet nage hos Jesus på grund af det, der var sket. At han var accepteret, han var elsket, han var stadig brugbar, og Jesus havde noget til Peter. Og det var bare så forløsende for Peter. Så der var flere ting, der i disse møder med Jesus som opstanden, der var så igangsættende for dem, at de var motiverede, og de var klar til at modtage Helligånden, efter at de havde taget afsked med ham, og han havde undervist dem om, hvad de skulle gøre, og forklare dem om Guds rige, hvor han havde været sammen med dem, og han havde også givet dem befalingen om, at de skulle gå ud i hele verden og vinde mennesker for Guds rige. Han havde givet dem kaldet, han havde givet dem befalingen, han havde givet dem opgaven, så de var forberedt, da de tog afsked med ham, og han for til himmels. Og så fik de også der at vide, at når Helligånden kommer over, jeg skal I få kraft, og I skal være mine vidner i Jerusalem og i hele Judæa, Samaria, ja, ud til verdens ende. Så de nære omgivelser begynder det med. Man havde ikke flyvemaskiner dengang. Så nære omgivelser, det er inden for god afstand. Så de var vant til at gå mange kilometer, men alligevel så i forhold til de befolkningsmidler, vi kender i dag, så var det et meget begrænset areal, som de kunne nå ud på ved at gå på deres fødder, kan man sige. Selvom Paulus han jo overskred alle tænkelige grænser næsten for sin egen tid ved at rejse langt også under den tidsforhold. De skulle altså ikke standse et eller andet sted. De skulle fortsætte, hvor de ankom hen, skulle de være vidner om Jesus. Det fik de at vide, og så fik de også at vide, at de skulle være sammen og de skulle bede, og de skulle søge Gud, og de var sammen, 120 mennesker var sammen, og her var så også Jesu mor var med, og der var de sammen, hvor også der blev valgt en, som skulle gå ind i stedet for Judas, der havde forrådt ham, og som også havde taget sit eget liv. Men der i den sammenhæng, hvor de var der, der var de motiverede, der søgte de virkelig ind for Guds ansigt. Og der var det så, at Jesus, som der står, at han, efter han var far til himmel, så var han ved faderens højre hånd, og så var han den, der udgød Helligånden til dem. Vi kan læse det, jeg tror, det er Apostlenes Gerninger 2:33, det står. Men i hvert fald, det står, at det kom, den kom fra faderen Helligånden, men kom igennem Jesus, som udgød den over sine disciple, så de oplevede dette mægtige, at de fik fremmede sprog og tale, som de ikke kendte. De oplevede det mægtige, at det også førte til på pinsedagen, at efter Peters tale, at der var 3.000, der lod sig døbe, fordi de kom til tro og handlede på det ord, som Peter prædikede. Og vi må godt her tænke på, at alle dem, der taler om her, det er jøder. Alle er jøder. Indtil nu er der kun jøder. Så det er, og der skal vi altså også tænke, når vi tænker i dag på de ting, der sker, og vi tænker på Guds riges fremme, så skal vi også tænke på Israel og jøderne. Fordi vi har det hele fra dem. Det er deres historie, vi læser i Bibelen, i det gamle testamente. Det er også deres, dem, der var de første i det nye testamente. Det er dem, der har skrevet det nye testamente. Der er en, som Lukas mener nogen, var fra Caesarea, en hedning, en med græsk baggrund i sin tankegang. Og nogen mener, han også var jøde. Men der er altså højst en person af de bibelske forfattere, der ikke er jøde. Og det vil sige, at vi skal tænke på, vores rødder er igennem jøderne, igennem deres historie, og også vores tilknytning til dem er også, at vi må velsigne dem, for vi er sat til at velsigne Guds ejendomsfolk, og så vil vi selv blive velsignet, når vi velsigner dem. Så alt det her, det skete som et afsæt, som en forudsætning for, at Helligånden kunne komme, måtte Jesus dø og lide for vores synder. Han måtte opstå fra de døde. Det var forudsætningen. Det var hele grundlaget for det hele. Og så kom Helligånden for, at denne historie og dette forvandlende budskab skulle nå ud til så mange som muligt. Og det fortsætter den dag i dag, og vi må være blandt dem, som Gud bruger, og vi må være villige til at lade os bruge. Det er vores privilegium, og det er også vores område, hvor vi skal være lydige og være parat. Fordi meget ofte så går vi jo ligesom måske og har det meste i kirken, og så når vi taler med vores kristne venner, og så kommer vi ikke så langt ud til andre mennesker, og det er vi jo sat til. Vi er sat til at være lys og salt i denne verden. Vi er sat til at forkynde evangeliet, der hvor vi færdes, der hvor vi kommer. Og det er noget, som vi også kan få kraft til, fordi Helligånden er stadigvæk til rådighed og stadigvæk til at få fat i, og der er brug for Helligånden også i en tid, hvor der egentlig er stor modtagelighed. Meget større modtagelighed, end der har været i mange år. For nogle uger siden, da var Lilian og jeg ude i en kirke, og det var sådan noget over en times kørsel hjemmefra. Og så lige før vi nåede til kirken, så lugtede bilen af diesel. Og så var vi jo klar over, at der var et eller andet, der var utæt. Og jeg ringede så til dem, der skulle hjælpe i sådan en situation, når bilen trængte til at blive kørt til værksted. Jeg har en ordning, hvor jeg bare ringer, og så kommer de. Og efter gudstjenesten, der kom så en mand med sådan en bil, hvor han fik vores bil bagefter, og han havde en anden oppe på ladet. Og så kørte han mod Viborg. Og vi sad der sammen med den her mand, og der var halvanden times kørsel cirka. Og vi kunne snakke meget på halvanden time. Og hvad får man så snakket om? Og vi snakkede jo om mange almindelige ting, som var helt i orden omkring den mands liv, og omkring han var mekaniker og så videre og så videre og så videre. Og så fik han jo videre, at jeg havde været dernede, fordi jeg skulle tale i en kirke den søndag. Og så begynder han at klage over, hvor uretfærdigt alting var her i verden. Han kunne ikke tro på en god Gud, der tillod al den uretfærdighed. Og det er jo en indvending, som mange mennesker har, og som er det, man kalder teodicé-problemet, et gammelt problem, der har været hele tiden, hvor det er vanskeligt at forstå, at der kan ske så meget en uret, og så meget en lidelse, og så meget en nød, som der sker i verden, når vi forestiller os, at det er en god Gud, der har overherredømmet, og så sker der alligevel så mange ting. Hvordan kan det hænge sammen? Den Gud, der lader det ske, kan jeg ikke tro på, sagde han. Og vi snakkede så, og så skridt for skridt, så kom han med et spørgsmål, og han sagde, hver gang, når han tænker på det med Gud, så hindrede alle disse spørgsmål og alle disse anfægtelser omkring meningen med det hele, og så det, han så, der skete ham i at kunne komme videre. Så skridt for skridt, så en ting, næste ting, næste ting, næste ting. Og så efterhånden, så fik vi behandlet de forskellige ting, som han nu havde at kæmpe med. Og så kort før vi var nået frem til Viborg, hvor vi skal have bilen indleveret, så siger Lilian, og Lilian supplerede mig, når jeg sagde noget til ham, så kom Lilian også med nogle ting, som styrkede det, vi snakkede om. Og så sagde Lilian, må vi godt bede for dig? Ja, det måtte vi da gerne. Da vi så holdt der, spurgte Lilian, må vi lægge hånd på dig? Ja, det må I gerne. Og så bad vi begge to for den her mand, og Lilian først, og jeg bad bagefter. Endte med, vil du bede efter mig, så vil jeg bede en bøn, hvor du overgiver dig til Jesus. Vil du følge ham? Vil du frelses? Vil du have det, som han kan give, og et nyt liv med ham? Og det ville han. Så vi bad, jeg bad så den her bøn, og han bad efter mig. Og så sagde han, jeg bliver så varm, jeg bliver så varm, jeg bliver så varm, sagde han. Og vi kunne ikke, vi kunne så berolige ham og sige, at sådan er det nogle gange, når vi beder for nogen, så virker Helligånden, at folk bliver varme. Jeg kan ikke forudbestemme, hvornår det sker, for det er ikke altid, det sker. Men det skete altså for ham, han blev så varm, så varm, så varm. Og han sagde netop, at jeg vil ikke tro, uden jeg får et eller andet, jeg kan føle og mærke, at det er rigtigt. Og så blev han så varm, så varm, så varm. Det var så velsignet, og vi skiltes med ham og med knukser, og vi vejledte ham også til at finde en kirke i nærheden af der, hvor han boede, og så videre. Men det er ligesom Guds timing, at lige netop, at bilen skal gå i stykker der, vi skal have den transport, og denne mand, som er spørgende, med nogle spørgsmål, som Gud kan bruge os til at besvare, og bruge os til at hjælpe ham. Han er der sammen med os, og man kan ikke løbe så langt væk, når man sidder i førerhuset på en lastbil, sådan i over en time. Så, for ellers, hvis det var ud et andet sted, så var der altid nogen, der skulle noget andet. Altid nogen, der ville afbryde. Men her havde vi bare ligesom en uafbrudt tid, hvor vi kunne være der. Og vi var så høje, så begejstrede. Vi havde jo en god gudstjeneste, men det var ligesom det her, det var dagens oplevelse. Det var det, der skete der. Og det var så velsignet. Og det er så godt at bare være et Guds redskab. For vi kan jo ikke gøre det selv, og det er Gud, der har ledt os sammen. Og det kunne han også godt se, at det måtte være Gud, der har ledt os sammen. For lige pludselig fik han svar på sine spørgsmål, lige pludselig så fik han del i det, som han længtes efter, som han ikke vidste, hvordan han skulle få del i. Så det er en Guds velsignelse. Og jeg tror med det her, at vi alle sammen skal være ligesom åbne for, hvornår er den gode anledning der, hvornår er der nogle forudberedte gerninger, som vi kan få lov til at være i. Fordi Gud kalder os både til at være sammen og blive opbygget og velsignet, men han kalder os også til at nå dem, der endnu ikke kender Jesus. Han har ikke andre sende end dem, der kender Jesus. Og hvis dem, der kender Jesus, holder det som en hemmelighed, eller holder det for dem selv et fællesskab, så der er ikke så mange andre, der får del i det. Så det er ligesom noget af det, som opstandelseskraften har sat i gang, og hvor Helligånden også er kommet, for at Guds opstandelseskraft kan være igennem os. Som også Paulus skriver et sted, at hvor overvældende stor er den kraft, som der er i os. Det var den samme kraft, hvormed han oprejste Jesus fra de døde, og satte ham i himlen sammen med sin far i himlen. Det er den samme kraft, som vi har adgang til, og vi har del i, så vi skal ikke regne for, at det kun er små ting, der kan ske. Der kan ske store ting, og der er masser af kraft at få fat i, hvis vi bare er villige til at adlyde og lade os bruge. Så det kan også være noget, som vi kan opmuntre hinanden til at se, hvordan vi kan blive ledt af Helligånden, og hvordan vi også ved lydighed og ved at handle kan blive redskaber i Guds tjeneste. Det er så velsignet, når det sker. Må det være noget af det, som vi oftere og oftere oplever? Må det være noget, som I oftere og oftere oplever? Fordi menneskene er omkring os, og der er jo ikke frelse i nogen anden end Jesus Kristus, og det fuldbragte værk, som han gjorde på korset, og som blev fuldstændig bekræftet som sejrigt i opstandelsen. Og det, som der er fuldbragt, det er det, som er til frelse for alle mennesker, der tager imod. Så må vi være budbringere, og må Gud velsigne vores tjeneste. Amen. I Jesu navn. Amen. Ja, vil du sige noget? Lilian vil godt sige noget også.